sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na ndambo tu 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, bakisa ngonga moko na monile to na est ya Congo Demokratika. Sango ya mokili ya lelo edisyon na bisyon ya mibale epe sameli bino na edi sango wuto Washington DC. Tozu pe lisungi ya Marius Munga po na sango eye. Firmin Marsa Koya Weda asungi biso na nzela ya masini po na kotinde la bino yango. Na sango ya mokili ya lelo, solo tolokuta botiki mosala ya Jean-Marc Kabunda bo vice-premier président ya Assemblée nationale pour sa colamine na compte Twitter na ye. Mopesitoli ya Mambi ya Sembo ya UDPS Lingomba ya Mokonjamboka Félix Tshisekedi Peter Kazadi ako yanola yango awa.
Na uti pe kolandango, na uki batu batenginga baibisingai, na koti pe na compte Twitter na ye o izali certifié Natali na Monique ako mibongo.
Misala mia kotia na mampinga to na kozungi sana bisika ba vandaka ba bundi bakala baye bazali na mubambiro na Nord Kivu mikobanda simana mposo mibale yangonde ilaka mukambi ya mabungisi mia PDDRCS to mitambwe mwamba a sali lelo na kokoma na isika yango tokolanda yango awa.
Na eloko akobakisa kana kosenga papa to mitambwe asala biso manso to bima mbango to ibasika mtu na moto akokende.
Engumba ya Kolwezi na Lolaba ezui muse to ndako ya kobumba biloko bitikala na lisolo to pe bilakisaka lisolo ya mboka pe etuka tokolanda yango awa.
Esra eloko moko ya liboso awa epana biso na etuka ya Lolaba tosali nyonso po tozwa eloko oyo epana biso
tokolanda na sango ya mokili ya lelo na suka na yango. Dossier spécial etali botiki mosala tote ya Jean-Marc Kabunda bo premier vice-président ya Assemblée nationale à Tolanda sango eti na suka kasi yambuna yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
Jean-Marc Kabunda Kabunda, vice-président et Assemblée nationale, puis président ya UDPS, a outi bongo ko tika et bongana ya Moussala, bo vice-président ya Yambo, ya Assemblée nationale. A sakoli yango na compte na ye Twitter, le lomo kolomo mini, le 14 janvier. Botiki Moussala Mouye, Moussalemi Sima, ba y garde présidentielle, ko kote landa ko na ye pe ko panza, biloko, sima ba garde du corps ya monsieur Kabunda, ko ndongwana na balabala, mokolo moyambo moliki, na yoko mampinga ya garde présidentielle. Kino sika, parti nae UDPS et tikala nae no kote le melamakambo maite. Mbula bateri ya ekolo Congo Démocratique et sakoli ete basi batie pembeni na ba million kama minei na tukumitano to 450 million ya ba dollar pona kotambisa ba territoire kama moko na tukuminei na mitano ya ekolo Congo Démocratique. Patrick Muyaya, ministre molobili ya mbula bateri ya ekolo Congo Démocratique nde asakoli yango si mabokutani ya mosala Félix Tshisekedi président ekolo Congo Démocratique asala ki omokolo mwa lobi le 13 janvier na bayi komite ya botambusi misala ya botomboli ba territoire ya ekolo Congo Démocratique. Misala miye misengeli kubongisa banzela, kutonga ba lopitalo, ba kelasi, pe misala misusu ya ndenge na ndenge mikosala ete bingumba to ba territoire ya ekolo Congo Démocratique makoka kotelema pe kokenda liboso. Basi basa toba kufis mama bele kukwe la bango, omokolo mwa lobi muliki na kartye Malende na komune ya Vulumba, pene na ingumba Butembo na province ya Nord Kivu. Mabele maye makwe li bango lobi muliki na ngunga 17h na ntango bazalaki kutimola na kuluka mabanga ya talo na mabulu ya mine artisanal e lobi na actualite.cd Kakule Kateri, chef ya kartye Malende. Bato sambo babo mami na basimba minduki ya lingomba ya ADF mpe mingi na kati na bango bazali kumona na te sima badongolo miso ya ADF kukote la bato Kuboma pe koyiba biloko na bango na mboka Kisima na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu et Lobi Mumbere Meleki président ya nouvelle société civile ya Congo ya secteur ya Rwenzori. Capitaine Anthony Mwalushai Mulobeli ya opération Sukola 1 ya Bayi RDC asakoli ete makambo maimanso masalemi tango Bayi mpinga ya FARDC na Bayi Baikolo Uganda ya UPDF bazalaki ko beta ba bombe na basimba minduki na zamba ya Kilia. Abakisi ete mpinga masili ko koma na bisika biye pona ko luka ba dongolo miso Bayi basali makambo mai. Didi Manara, vice-président, Agé Matembo, questeur, na Jean Ilongo Tokole, membre ya plénière, ya CENI, balapakindai, lobi mokolo, mwa minei, liboso ya bazouzi ya cour constitutionnelle, bomoube ko mousengi, liboso ya kobanda mosala na bango na CENI. Simana yango, balakisa maki na basali banso ya CENI, lobi na sal abe malumalu, liboso ya président ya CENI Denis Kadima, oyo asakoli ete, loko la bayi bureau banso bakoki, sikoyo mosalande e bandi. Pe aliki ete mbula matadi ya kotia makoki na lombango, pona kopesa bango ndingisa, ya kobanda mosala, po ete maponami masalima na ngonga esengeli. Mabota ya bana motoba bakufaki na sanza ya novembre ya mobu moleki, na kati ya boloko moko na Brazzaville, bafundi likambo liango na tribunal. Balingi kuyeba nani azali mobandisi ya kufa ya bana na bango pe basengi mbongo pona likama lina. Cour suprême ya Ekolo Amerika etelemeli mokano mwa président Joe Biden et esengaki ete bato banso basalaka na bakompani ya ba privé bazala na ndingisa ya kozwa mangole ya COVID-19. Mokano mwa Joe Biden molingaki kotinda bato kolika ba million tuku mwambe na minei bayi basalaka na secteur ya privé Amerika na kozwa mangole na makasi.
Matondo mingi
Marius. Kumina suka ya basongo na biso wa mokolo mwalelo.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo. Epesa melibino na Edi Isango Uto, Washington DC. Na Rwanda basali balita baye ba boyi kozwa mangole ma COVID-19 basengami kotika mosala na bango. Ministre ya mambi miamisala mialeta Jean-Marie Gatabazi a lobi mbula matari kopesa ntango ya bokanisi na basali banso balita pona koyeba kozwa mokano na bango. Na Mali bato bakitaki lisusu mingi na nzela pona koboya mokano ya CDAO likita ya bikolo ya West Yankita pona kutia mboka na bango na embargo pona bakonzi ya basoda. Nzokande bakonzi ba soda baiba kwa isaki Ibrahim Boubacar Keita ba lobi ba kozela mibu mitano yambo na kosalisa maponami. Misala emia kotia na mampingato na kuzongisa na bisika ya kuvanda babundi bakalabaye bazali na mubambiro na Nord Kivu mikubanda sima na mposo mibale yangonde la kamo kambi ya mabongisi mia PDDRCS Tony Tambwe Mwamba asali na ba simba minduki na bokumi na ine isika oye sango na bolai na fisto inse mwami.
Na bokomi na ina mubambiro na territoire ya Masisi pene na Sake Tomita Mwamba amemelaki babundi ya kala mino bilei pe alakai bango ete sima ya poso mibale mabongsina makobanda. Toyo ka Tomita Mwamba.
Je vais envoyer dans quelques jours les techniciens pour venir travailler sur les aspects.
Na kotinda awa na sima poso mibale ba teknisyen o barosala misala miya bangu o na mabongisi e ya PDDRCS. Sima nangu ba sima manduki oyu ya kala. Bakolongwa awa pe toko mima bangu bisika mususu ipai wapi bako yeko la misala nenge na nenge pwete esunga bangu na bomu ina bangu. Pe likanisi la kozonga na zamba liza la esute. Pepo na lelo tueli bango bakisi bilei ya kolia banzungu pe biloko msusu pona kumika kubongisa bomu ina bangu na esika oitu zami.
De faire le nécessaire pour que leurs conditions de séjour soient améliorées.
Letno Ameri Masia Lambala, Monganga, Yabasima Manduki Akala, Oyo Ayambaki, Babundi, Banana Sengo Mingi, Atoni Mokambia PDDRCS, Pe Alobiete Basima Manduki Mingi, Bazalaki Kolela Kasi, Nkisi Yakopesa Bango, Ezalaki Te, Sikawa, Kweba Kwala Mosala na Ye, Pona Kosunga Babeli, Obabika, Maloba Maletna Emery Masia Lambala.
C'est Félifort, Nazalaki Munganga sa produit pharmaceutique, Melelo Oyo Nazu produit pharmaceutique, Sima Cordon, Yabiso, Atuka, Nalobaki Nzambe Apa Molae, Na chef de l'État Nabiso, Nzambe Apa Molae, A Kotine, Toza Sima Nabango toujours pour soutenir Bango.
Basima Manduki Akalampe, Nangamu Nabango, Basepelagi Nakokoma Yatomitambu Mamba, Wete, Mibuminei, Mileki, Uta Bazali, Nesika Eye, Namubambiro, Basili Kolemba, Po, Batika la Kozali Sungi Mogote, Kasibaike, Basengi Natata Mukonza Ekolo, Mabongsimana, Mabana Lombango, Po Bazali na posa ya kosai la ekolo na nzela mapinga ma FRDC. Mingi mingi bilenge bana bazali na mibu kobana na tuku na mnibale kino likolo. Tuyo kabango.
Na iloko ya kubakisaka wana kusenga wapapa tomi tamwe. Asa labiso manso tobi maambangu tobi basika mtu na moto wako kende. Po moto na moto awa azolika azoluka nandenge na ye. Kosa mtu mosusu azolinga demobilizasyon. Kosa mosusu azolinga armema.
Siko tuholo wakibolemi na bina ufanda kato wango.
Tulembi fop.
Na kombo na nga daima fara ya abeli eloko na ngaya kobakisa ezapo na msala soda soda neti ngai jamais dama vina kokiko kokoka msala na ukiko kokoka civil vraiment bino nde bakonzi na biso boma takuna likolobo kende olobela biso wa mususu bazaa walingi msala mwa soda ifale tokota msala soda ah mastoro kaka na me my bende tolo na ngai fimba
ash na ngana anu na zalina vende sa siko na vende sa onazo ngisa ngana msala msala civil obesinga démobilisation na usala nini tika na kende wela na kukufela ekolo po na sinye na po kufela ekolo ok hii ango wana pa journalist
ngapeno ndi mabaka tanga kingo po na kongo na biso na ashe na ngana zana ventina ilfale na kota msala mwa soda po na salela peyi na biso mungu na kota te wana nde suka
tosi mba ete tambe mwamba alakaya basima manduki ya kala ete sima ya poso mibale mabongizi e ya PDD RCS makubanande na mubambiro uta sake Fiston ici, mami, pour la loulaka à l'Amérique.
Ngumba ya Kolwezi na Lualaba ezui musée tundako ya kobomba biloko bitikala na lisolo tope bila kisaka lisolo ya mboka tope ya ituka tulanda yango na Raymond Mwamba.
Ellen Kajadi. Ezalaki na bilili ilongi Thomas bibundeli ya bitumba mabanga ya talo pe babiloko mosusu biloko yo ezwaki ezali musala makasi esalemaki na bakambi ya ituka ya Lualaba nde misalani ye misepeli si mwana mboka Olenka Lao.
À Kolwezi et précisément Lualaba il y avait pas de musée et aujourd'hui nous avons ce musée.
Eza eloko moko ya liboso awa epa na biso na etuka ya Lualaba. Tosali nyonso po tozwa eloko oyo epa na biso bana na biso bakoko na biso baleki na biso bakozala na esengo makasi ya komona meze oyo ya sika na ya liboso na etuka na biso nyonso.
Nous sommes très satisfaits de ce qui se passe et de ce que nous sommes en train de faire, de la présence et de l'existence du musée ici à Kolwezi.
Yango ya milulumiye bifongoli ndako ena to pe mize national oyo ezali ya bikeko pe kita ya sei ya mabele ya engumba Kolwezi mwana mboka Yolen Kazadi asipeli apesi mbela na bayi mboka toyoka Yolen Kazadi. Ngai en tant que directrice ya musée national ya engumba Kolwezi na kosala nyonso po bana na biso bayeba lisitwale ya bakoko na biso tozaba africain kasi kozanga musée national epa na biso oyo ezalaki peche moko makasi kasi sikoyo toza biso nyonso erreur epa na biso wa tosimbate ndako eye to musée national ezwami na bakutani ya balabala Lumumba pe Kipushi na eteni ya Mutoshi uta Kolwezi passion la Mumba
na Butembo na Nord Kivu mundele mboka pe mokambi ya pulusu ba bengi mai pulusu matoi pona mai matali botosi mibeko mia leta pe ko batela ba imboka na lulenge sengedi bolai na Erikas Moisi.
Nabozui maloba mondele mboka ya soda ya Butembo kone Roger Moa Baeki asengaki na babugumestre mpe na bapulusu ko mipesa mpenza omisalami ya bokengi ko bate la bafandi pe kinta na bango lokola ekolo esila ko ba senga abiangi ba ipulusu ko tika ko bunda kati na bango. Tomoyoka mondele mboka Butembo kone Roger Moa Baeki.
Yeba ete tozali na état de siège. Na état de siège, sanction nango ezalaka toujours multiplié par deux. Makanisi toyoka kio eleka kina Goma, major moko, na capitaine moko basimbanaki na maboko. Ebi pene bazwaki mbano na bango, boyoka ki? Basipesa yi bango nini? Babetela yi bango maboko? Bazwaki nini? Etumbu nini? A perpétuité. Basimbani kaka maboko la musu peut-être makofi le kaki te mais basimbanaki et puis renvoyer et balongoli bango na musala ole
mondele mboka Butembo commissaire supérieur principal Teli Baeki Moa asengi na bapulusu kosai la ba fandi mpeko zala na botosi abasenga kimpeko sunga misala mia bopeto tope opération ville propre na ngumba Butembo na botosi bonso bwa mibeko tuyoka Teli Baeki Moa.
Policier azali moto akende ko beta masasi bibeta betate. Ese toyokani malam. Soki okay musala okopose acte moko sur ordre ya oyo azali ko kambayo ndakisa tei patrui yoza na kati ya mutuka yoko wela ka ko kitate o wela ko kitani zela mitindo. Ese toyokani malam. Sala na mutuka bakoyebisa yo yo policier Wemba, policier Fali, policier soki songolo bokita po bosala musala songolo discipline tokoi ko englobe ango na makambo ndenge na ndenge itamboleli na yo ilateli na yo efandeli na yo kotosa mitindo ya bakonzi kosala mae bakonzi batindi yo sala kosala ya yote kosala service commandé.
Ongambu na emukambi ya pulusu na ngumba Butembo commissaire supérieur principal Polongoma asepeli na masolom pe mateya na bapulusu na bokambemi ya mondele mboka abakisi ete manso maye malobami na mondele mboka makokilama mpe makotosama pe na pulusu commissaire supérieur principal Polongoma Tolanda commissaire supérieur principal Polongoma.
Après les services qu'il a donné, moi je pense que je suis très satisfait et nous allons tout faire pour les appliquer.
Tozali na Isengo, lokola boyebi, mibeko ya ekolo, milobi ete, pulusu ezali na se ya mibeko ya mukambi ya esika. Yende mokonzi, yende mondele mboka Butembo, ayaki kosolola na bapulusu, pona koba pesa mibeko, pona bobandisa mibolamu ya mbula ya esika. Mibeko miaye, toyoki peto kosala maso pona komatosa pona oyo etali mambi mabopeto na ingumba misala mibandaki eleki lelo poso pene yoko kasi misala mitele misamaki pona kolandana na mikakatano nzike mie mizalaki mikolo mieleki lokola mondele mboka apesi lisusu mitindo lobi ongonga ya tongo makasi tokozongela misala miango tokosala maso po ete tokoka kozongisela engumba Butembo elongi na yango mpe bopeto bwa engumba.
Engumba Butembo mpe nzinganzinga ezali na matata ya bozangi bokengi mikolo miye butu bozali koleka te soki basimba minduki bakoteli te bayimboka mpe babotoli mbongo mpe biloko na bango. Uta engumba Beni, Erikas Mwisi mpo na VOA Afrique.
Dossier spécial Soloto Lukuta bo tiki musala ya Jean-Marc Kabunda bo vice-président ya Yambo ya Assemblée nationale bo sakulami na compte Twitter na ye ou ezali certifié tuti yango eye e bimisi compte yango ezali certifié e zali kinosika nanu elongwete balandi ba UDPS ba ike mingi mingi ba ye bazali sima na Jean-Marc Kabunda ba tundi na tango tozali koloba na lopango na ye mpe bazali kosenga ye alongola mokano na ye ya kotika mosala. Marius Muhunga abengaki mopesi tuli ya mambi mansembo ya UDPS lingumba ya mokonzi ya mboka. Félix Tshisekedi oyo Jean-Marc Kabunda akambaka tolanda bongo Peter Kazadi na biyano na ye.
Nauti pe kolanda ngo nauki bato babenginga bayebisi ngai nakoti pe na compte Twitter na ye oyo ezali certifié Nathalie na Monique akomi bongo. Nabanzi tango azui mokano wana silaki na kobanza kotala le pour et le contre la décision na ye. Ngai naza na liloba na koloba te sino prendre acte.
Kasi tomoni te démission na ye esalemi pe mikolo miliki basoda ya garde présidentielle ba kote kinanda kuna ye tomoni ba image circuler na ba réseaux sociaux ndenge ba pandi biloko mais tomoni ata réaction mon côté ya parti na bino UDPS pona ko condamner yango tant mon souci on mutepesi kanda
écoutez likambwana e tungisa gipso mingi e zalaki na le moyen ya kozwa position en faveur ou contre tel ou tel té pour tina été ils allaient co opposer hier membres UDPS mais de l'autre côté une branche de l'armée qui au Isaac co sécuriser mon konjambo. Alors Isaac question mon côté très sensible tokoka ki ko traiter ango à la légèreté kozwa ba position na ndenge wana kaka mais eloko ngai na moni positif silence na biso pe esali ete likamwana et se régler sur le plan institutionnel président de l'Assemblée nationale aille avoir les responsables de l'armée pona hotel ça va présenter ba excuse pona incident wana na banzi pona biso ezali page tournée.
Kasi lelo oyo ndenge monsieur Jean-Marc Kabunda démissionné est-ce que elingi koloba pe que a longwe bo Mokonzi, il y a président à UDPS.
Hey, na yoki ango alobi ango te na makomi wa tche na compte Twitter na ye. Tikali kolobate ka longwe na ba fonction na ye na kati ya parti, alongwe na kati ya parti alobi ango te.
Bozomo na pete ke kolongwa na ye, soki lelo ndenge ya longwe président, vice-président, vice-président de l'Assemblée nationale, d'une certaine façon, et qui peut-être ko impliqué ba relation na ye na kati ya parti. Bozobanga te que est fragilisé parti nabino UDPS départ à Jean-Marc Kabound
parti nabiso ezali parti historique batumine ne oyo bakanisa ki ke soki balongwe parti ekufi balongwa parti tikala okufatea ba fondateur na yango ba mususu balongwa ba mususu bakufa bango nyonso parti tikala likolo ezali hotel mape to komi na pouvoir. Nandimite ke demisyon ya mutu moko ata ya nga ilobi to ya mutu msusu eko voma UDPS.
Honorable Peter Kazadi, merci mingi lokolo ndima eko yano la mituna na biso.
Merci bien.
Nzoka ndemo kambi ya Assemblée Nationale ya Ecole Congo Démocratique Christophe Mboso Nkodia Mpwanga kitaki pe na ndako ya Jean-Marc Kabunda na Kingabona Kinshasa pe alobeli balandi ba UDPS bazali kuna kosali la keba po ba Kabona te tubengaki bayi ya Assemblée Nationale kasi balobi bayebi nanute makambo ya bosengi ya Jean-Marc Kabunda ya kutika mosala pe bazui ata mokanda mokote tubengaki pe moko na baye batali mobilisation topé sensibilisation ya UDPS tout yoka fils moko kuna biyano na ye.
Monsieur le président l'intérim Jean-Marc Kabunda ba policier attaché na ye ba brutalisaki garde républicain ou awa na biso ba benga ka JR Moura ba brutalisaki ye et après un groupe de soldats JR basala qui descend na résidence naé basakaza qui acte on a nazo condamné en tant que gardien du temple de la démocratie et la violation à domicile mais de son côté aussi acte on ba policier attaché auprès de Jean-Marc Kabund basala qui et a atteinte na ba dengi sécurité à président de la République parce que ce qu'on touchait bah JR ou bah sécuriser la président de la République et sa famille ce qui est touché directement à l'institution sacrée au regard du président de la République. On a condamné de tous côtés. Mais, à notre grande surprise, ce qu'on ne souhaitait pas, Instagram que Jean-Marc Kaboun a se retiré dans la poste de la vice-président de l'Assemblée. Bon, vice-président de l'Assemblée, dans le moment où tout ça, dans le dernier virage, c'est-à-dire année 2022, où il faut tous à la uni. Bon, il est libre. Ceux qui démissionnaient dans le tweet, c'est vraiment pas pour nous officiel. Ceux qui ont besoin de démissionner, il faut déposer lettre dans le bureau de l'Assemblée. Mais tout le monde a le bureau de l'Assemblée bah, qui n'a pas été pour nous un peu motorana. Toujours de la des moments, notre déclaration, où il y a ça là officiellement, officiellement pour fixer opinion.
Yo, à la capé, mon con a baï comité national, ou bien secrétariat national, il y a eu le PES, na j'ai vassou malamouté, ou PES abisso, il y a eu beaucoup de précision. Kasi na niveau à parti, à Nini Penza, ou à Nini Penza.
Bon, à niveau à parti, bah, combattant, baza na silence ezaka ka ba ennemi o ba linga la division ezala na ba dengi le parti école lui des pèses bangonde bazo bete lango mbunda donc pona biso na famille problème ekoko zala mais tu sais que les pères o yaza père na biso politique a ça biso il peut y avoir des contradictions. Mais tout ce qu'elle a toujours mis pour la cause, il y a état de droit. Donc, pour situation Zana Mbongo, et quelques batoueurs, on va dire, encore des bébés politiques, comme on a coupé sa tendance, comme des Kabundistes, mais à l'UDPS, il restera. Et s'il arrivait que Kabound a démissionné, l'UDPS restera toujours, il y a eu. Ce n'est pas le souhait, mais s'il arrivait qu'elle a déterminé à démissionner dans poste au topé, ça qui est pour démissionner dans l'UDPS, il y a des capacités à l'UDPS où va continuer à simba flambeau à l'équipe d'abord.
Kasi tomoni batu mosusu na ngambo ni balobi za tweet na ezaki piraté tout ça, mais eza compte tweet Isali certifié tout le bas indimama na tweet mais et puis ceux qui avaient qui certifié taza pirates de comme déjà que les katikati ya mokolo banda ba chaki tweet en gros ba il fasse en goûter
bon bat c'est pour voir que décision ana ezo la qui ta décision ezo na ezo ma qui sous les émotions tweet certifié. Même si Instagram ne peut pas être piraté, il y a aux appels parmi les spécialistes. Les décisions sont les hommes qui sont influence, il y a des extrémistes, paix sur influence et sur émotion. Il y a un moment dans la politique, il faut éviter qu'on soit à la décision, mais surtout, l'air tout en attendant. Donc, on risque tout le monde.
Balandi baike ya UDPS pe mingi baye bazala kanzinga nzinga na Jean-Marc Kabund ba tundi li bosoli ya lopango na ye pe na kati na lopango na ye baike ba tumbi ba pneu pona ko senga ye ay ba kulongola tweet na ye to pe aboya kutika mosala bo premier vice-président ya Assemblée nationale to kozongela sango to pe saki bino na bokuse na Rwanda ba sali ba leta ba ye ba boyi kozwa mangole ma COVID-19 ba singa mi kutika mosala na bango. Ministre ya Mambi ya Misalami ya Leta, Jean-Marie Gatabazi, alobi mbula matari epesi mwa tangu na basali baleta pona kukanisa mokano bakozwa. Na Mali, bato bakitaki lisusu mingi na nzela pona kubo ya mokano mwa sedi ya u, uwe zalibongo likita liya bikulu bia Afrika ya West ya nkita oyezwi mokano ya kotia mboka na bango Mali na embargo po bakonzi ya basoda zokande bakonzi ya basoda bakoyisaki Ibrahim Boubacar Keïta balobi bakozela mibu mitano ya mbuna kosalisa maponami na sango ya mokili ya lelo lokola touti koyoka to lobaki na dossier spécial solo tolokuta boutiki mosala ya Jean-Marc Kabund bo vice-président ya yambo ya Assemblée nationale Bosakolami na compte Twitter ne tolandaki bayi UDPS bayike awa sango ya mokili ya lelo et suki awa tokuta na lobby na 17h pour na sango pe na 18h pour na sango ya mokili ya lelo ya liboso pe na 20h30 ya mibale tozwaki lisungi ya Marius Mahunga topisi matundu tozwaki pe lisungi ya filme Max Koya Weda na Franklin Sidraka pour na kotinde la bino yango na nzela ya Masini ezali suka na poso totombeli bino suka na poso elamu kasi tokoba kolanda VOA Lingala na site internet voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso.